Sanotaan, että Eurooppa on kriisissä. Talous takkua ja samalla monikulttuurisuuden vastaiset äänet saavat lisää kannatusta ympäri mantereetta. Monelle suomalaisellekin Eurooppa näyttäytyy nykyisin ennen kaikkea poliittisena kokonaisuutena. Tuntuu epämääräiseltä, mikä tuo Eurooppa todella on ja ketkä siihen kuuluvat. Onko kyseessä vain maantieteellinen alue vai sisältyykö eurooppalaisuuteen syvempiä kulttuurillisia merkityksiä, joita tulisi vaalia? Vastausta Euroopan todelliseen luonteeseen voi hakea paitsi historiasta, myös filosofiasta. Kysytäänpä asiaa filosofi Timo Miettiseltä, joka on juuri hiljattain väitellyt Euroopan ideasta saksalaisen Edmund Husserlin filosofiassa.
Mä oon tässä väitöskin kysymään, että onko Eurooppa mahdollista ymmärtää myös filosofisena käsitteenä? Onko Euroopalla jonkinlaista filosofista sisältöä? Onko sitä käytetty filosofisissa keskusteluissa? Ja mä oon nyt paikantanut tällaisen ikään kuin filosofisen Eurooppa-idean, joka musta kytkeytyy vahvasti 1700-1800-luvulla syntyneeseen ajatukseen historian filosofiasta, uudenlaiseen näkemykseen maailman historiasta. Jos me ajatellaan vielä varhaisempaa historiakäsitteen käyttöä, niin historiahan liittyy ennen kaikkea tällaiseen ajatukseen vaan kertomuksesta tai tutkimuksesta vielä niin kuin klassisella antiikin aikana ja keski- ja varhaismodernin lajalla, mutta 1700-1800-luvulla syntyi ensimmäistä kertaa ajatus tämmöistä yhdestä maailman historiasta, jolla on yhteinen rakenne, joka on yksi yhtenäinen prosessi, jolla on myös yhteinen päämäärä. Yksi yhteinen päämäärä.
Euroopan idea on siis historiallisesti perustunut universalismille, ajatukselle koko maailmaa määräävästä, yhteisestä ja väistämättömästä kehityksestä. Onko muu maailma noudattanut Euroopan tietä? Ensin täytyy kuitenkin selvittää, mikä on Edmund Husserlin filosofiassa keskeistä.
No, Husser alkoi käyttää termiä fenomenologia omasta filosofisesta projektistaan 1900-luvun alussa. Ja perusajatuksena tässä fenomenologisessa filosofiassa oli ajatus paluusta kokemukseen, jollain tavalla siihen ajatukseen, että miten ihmiset kokee maailman ja kysymykseen niin kuin subjektiviteetista ja persoonasta jälleen filosofian perustavina kysymyksinä. Siis jos ajatellaan, että 1800-luvun filosofia vielä jossain olennaisessa mielessä hallitsi sen tyyppiset kysymykset, että mistä todellisuus viime kädessä koostuu. Onko sen todellisuuden perusta materialistinen vai onko sen perustassa jonkinlaiset ideat tai henki. Niin Husser oikeastaan vaati tällaisten kysymysten sivuuttamista ja paluuta jonkinlaiseen niin kuin inhimilliseen kokemukseen kaiken todellisuuden perustana. Ja tämä filosofian suunta synnytti sitten ensinnäkin kaikenlaisia uudelleentulkintoja, ja esimerkiksi Martin Heideggerin ja Jean-Paul Sartren filosofioissa, jossa fenomenologia tuli ennen kaikkea merkitsemään tämmöistä niin kuin eksistentialistista tulkintaa, kysymystä siitä, että ihmisen elämän merkitys ja inhimillisen olemassaolon kysymykset pitää palauttaa jälleen filosofian ytimeen. Mutta Husserille se oli ennen kaikkea kysymys siitä, että meidän kysymys tiedon järjestelmästä tulee asettaa uudella tavalla ja kysymys inhimillisestä kokemuksesta tulee jälleen ottaa vakavasti.
Tieto ja kokemus ovatkin olleet historiassa keskeisiä eurooppalaisuudelle. Mutta erityisen suureen rooliin on noussut nimenomaan tieteellinen rationaalisuus.
Mä luulen, että Husser tarkoittaa tässä ihan semmoista perusajatusta, joka meille monelle tuntuu intuitiiviselta. Eli se, mitä me tarkoitetaan eurooppalaisella kulttuurilla tai eurooppalaisella elämänmuodolla, niin tieteellinen rationaalisuus, tieteellinen järki on jollain tavalla keskeistä sille. Että se, mikä elävöittää eurooppalaista historiaa, niin tieteellä ja järjellä on jollain tavalla keskeinen osa siinä. Ajatellaan jotain uuden ajan alkua tai kristinuskon systematisoitumista teologiaksi keskiajalla, niin järjellä ja tieteellisellä argumentaatiolla on jonkinlainen keskeinen osa tässä. Ja Husser lähti kysymään, että kun antiikista alkaen ajatus tieteestä on sisältynyt, siinä on sisältynyt jonkinlainen ajatus kuitenkin yhdestä perustasta ja yhteisestä järjestelmästä, jossa eri tiedon palaset loksattaa kaikki kohdalleen, niin miksi on niin, että kun katsotaan nykytiedettä, me ei nähdä tällaista yhtä järjestelmää, vaan me nähdään oikeastaan valtava kirjo erilaisia menetelmiä, erilaisia näkemyksiä siitä, mitä todellisuus on. Ja meillä on tilanne, jossa eri tieteenalat ei oikeastaan keskustele keskenään hirveästi. Ja se käsitys siitä, että mikä eri tieteenaloja yhdistää, niin se on oikeastaan kadotettu. Ja sen takia tämä kysymys siitä, että mikä oikeastaan yhdistää tiedettä ja mikä on tieteen perusta, niin se pitää asettaa uudelleen. Ja tähän oikeastaan tämä Husserlin paljon liitetty ajatus eurooppalaisen tieteiden kriisistä niin liittyy vahvasti, että ajatus tieteestä yhtenäisenä projektina, yhtenäisenä hankkeena, niin se on jossain mielessä kokenut tämmöisen arvonmenetyksen.
Pohditaan vähän lisää, mikä yhdistää eurooppalaisuuden tieteellisiin periaatteisiin. Esiin nousee valistusfilosofian korostama rationaalisuus ja järki ihmisen toimintaa ohjaavana tekijänä. Samoin tieteestä tuttu omien perinteiden kyseenalaistaminen on kuulunut eurooppalaisuuteen. Voidaan kysyä, katoaako tämä oman tradition kyseenalaistaminen nyt, kun Euroopan määritelmät hämärtyvät ja saavat enemmän taloudellisen ja poliittisen luonteen?
Jos Euroopan historiaa tarkastellaan niin kuin laajemmassa perspektiivissä, niin musta tämä itsekritiikin elementti on kyllä hyvin keskeinen osa sitä niin kuin Euroopan intellektuaalista traditiota tai eurooppalaisen tieteidenkin historiaa. Että ajatus siitä, että Galileo kääntyy katolista kirkkoa vasten tai René Descartes kääntyy edeltäviä auktoriteetteja vastaan ja Marx julistaa, että kaikki filosofit tähän mennessä on selittäneet maailmaa, vaikka tehtävänä on sen muuttaminen. Tämän tyyppinen ajatus siitä, että se mitä perinteessä on aikaisemmin tehty, niin se pitää jollain tavalla kyseenalaistaa ja uudenlainen ajattelu voi syntyä vaan tällaista itsekritiikkiä ja perinteen kyseenalaistamista vasten. Ja että Eurooppa on, jos katsotaan eurooppalaisen tieteen syntyä tai eurooppalaisen kulttuurin niitä perustavia käytäntöjä, tieteellisiä käytäntöjä, niin niihin on olennaisesti kuulunut sellainen ajatus moneudesta. Ajatus siitä, että totuus ei ole minkään kulttuurin omaisuutta, vaan totuus on jotain, joka voi tulla esiin vaan ainoastaan useiden kulttuurien ristivalotuksessa siinä, kun kulttuuri tunnistaa, että niiden yksittäisten kuvausten taustalla on ehkä joku yhteisesti jaettu todellisuus. Ja Euroopan historiaa musta luonnehtii tämän tyyppinen kahdenlainen pyrkimys. Toisaalta sen historia on elävöittänyt jatkuvasti tämmöinen kohtaaminen vieraan kautta kanssa, pyrkimys ylittää rajat, pyrkimys asettua dialogiin toisen kanssa, myös itsekritiikki, joka tähän liittyy, mutta myös tämmöinen erilaista poliittisista ja muista syistä motivoitunut tarve sitten korostaa yhtenäisyyttään ja esiintyä yhtenä. Mutta ehkä meidän ajassa tämä itsekritiikki ja tämä vierauden kohtaaminen, joka musta tälle eurooppalaiselle perinteelle on ominaista, niin se on ehkä unohtumassa ja jäämässä varjoon.
Euroopan historiallisessa tienhaarassa ei ainoastaan taloudellisesti ja poliittisesti, vaan koko filosofisen perustansa vuoksi. Pysyykö Eurooppa avoimena muille kulttuureille ja tuoreille ideoille vai sulkeutuuko se kuoreensa?
Musta ei näytä välttämättömältä, että Eurooppa avautuu ulkopuolelle. Eurooppa saattaa hyvin käpertyä itsensä ja jatkaa sellaisena kuin se on. Mutta että voidaan silloin kysyä, että onko Eurooppa menettänyt jotain olennaista siitä perinteestä, joka sitä kannattelee, ja siitä tieteellisen järjellisyyden ideasta, joka Husserlin mukaan sen perustaan asettuu. Ajatus siitä, että totuus on jotain, joka voi syntyä vaan perinteiden kohtaamisessa ja oman tradition kyseenalaistamisessa. Ja musta tämä on ihan relevantti uhka, että Eurooppa kääntyy itseensä ja sulkee itsensä muulta maailmalta ja perustaa jonkinlaiset uudenlaiset muurit oman kulttuurinsa ympärille, mutta silloin musta katoaisi jotain olennaista tästä eurooppalaisen tieteellisen ajattelun perinteestä, joka on nimenomaan olennaisesti nojannut ajatukselle eri kulttuurien kohtaamisesta ja oman tradition kyseenalaistamisesta.
Näitä kysymyksiä on Timo Miettinen pohtinut väitöskirjassaan, joka käsittelee Euroopan ideaa Edmund Husserlin filosofiassa. Aiheelle on kysyntää, sillä Miettinen on tekemässä siitä kirjaa kansainväliselle kustantajalle. Eurooppa tarvitsee nyt suuntaviivoja muuallakin kuin taloudessa, mutta mitä annettavaa voisi filosofialla olla Euroopan tulevaisuudelle?
Tämä musta eurokriisi, tämä nykyinen Euroopan, erityisesti Euroopan talous- ja rahaliittoa koskettava kriisi, on olennaisesti ehkä kyseenalaistanut tämän näkemyksen ja pakottaa meitä kysymään, että onko todella niin, että taloudellinen yhteistyö kaikissa muodoissaan johtaa myös poliittiseen yhteistyöhön, poliittiseen vakauteen. Vai onko niin, että jos tämä taloudellinen yhteistyö on vääränlaista, niin se oikeastaan vahvistaa vaan niitä eroja ja vastakkainasetteluja, joista Eurooppa on kärsinyt koko historiansa ajan. Toinen ajatus on ehkä se, että mä luin tässä pari päivää sitten, että ulkomaankauppaministeri oli perustanut tämmöisen nuorista koostuvan työryhmän, jonka tarkoituksena oli pohtia Euroopan tilaa ja Euroopan tulevaisuutta. Ja mä luin, että tämä työryhmän puheenjohtaja sanoi, että nykypäivän etuna on, että me ollaan vapauduttu kylmän sodan vastakkainasetteluista tai kylmän sodan ideoista, ja me ollaan nyt vapaampia pohtimaan Euroopan tulevaisuutta. Ja musta filosofinen, kriittinen kysymys tässä suhteessa on, vaikka nämä ihmiset on varmasti lahjakkaita ja älykkäitä ihmisiä, niin on se, että eikö kylmän sodan aika kuitenkin edustanut Euroopassa sitä tilannetta, jossa Euroopalla oli audisti useampia vaihtoehtoja siitä, minkälaiseksi taloudelliset suhteet, tuotanto, poliittinen järjestelmä muodostuu. Ja eikä tämä kriisi nimenomaan ole edusta Euroopan historiassa sellaista tilannetta, jossa Eurooppaa ikään kuin kiristetään sillä argumentilla, että taloudellista poliittista integraatiota pitää syventää tai koko eurooppalainen projekti hajoaa. Ja tässä suhteessa, vaikka ei mitenkään haikaile näihin kylmän sodan asetelmiin, niin musta voidaan kriittisesti kysyä, että onko tämä nykykriisi oikeastaan avannut mitään uusia horisontteja Euroopalle, vai että onko sittenkin Euroopan historia ikään kuin moninaisempi ja ehkä avoimempi myös uudenlaisille poliittisille avauksille. Meidän länsimaiseen filosofian perinteeseen on vahvasti kuulunut ajatus rajaamisesta ja ulos sulkemisesta poliittisen yhteisön perustana. Ja tämä on jotain tietysti, mikä elävöittää niin kreikkalaista kaupunkivaltiota kuin modernia kansallisvaltiota siitä, että sen porukan, joka muodostaa sen poliittisen yhteisön, sen on päätettävä jo etukäteen, ketkä siihen kuuluu ja ketkä ei. Ja se, mistä se poliittinen yhteisö ammentaa ikään kuin elinvoimansa, on se nimenomaan jonkinlainen toinen vieras. Ja nykypäivän Euroopassa meillä on tietysti erilaisia vieraiden muotoja, ne on ehkä vähän monisäikeisempiä ja monimutkaisempia, mutta kyllä mä näen, että tämä samanlainen ajatus siitä, että meillä on vahva tarve päättää etukäteen se, että ketkä kuuluu yhtäältä kansallisvaltioiden piiriin, mutta yhtäältä tähän ikään kuin Eurooppa-projektin piiriin, niin se elävöittää vahvasti tätä eurooppalaista kulttuuria ja eurooppalaista poliittista projektia. Ja siksi ehkä meidän pitäisi pystyä haastamaan se näkemys siitä, että onko välttämätöntä, että poliittinen yhteisö, erityisesti eurooppalainen poliittinen yhteisö, rakentuisi välttämättä tällaiselle ulos sulkemisen eleelle, vai voisiko eurooppalainen poliittinen yhteisö, ehkä kenties Euroopan unioni, rakentua jonkinlaiselle enemmän vastaanottavalle tai enemmän vieraan kanssa dialogia käyvälle ajatukselle toiseudesta ja rajoista.